Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Rămânem și în această ediție ca musafiri ai secției de științe istorice și arheologie Academiei Române. Ne-a atras atenția o conferință susținută de președintele Academiei, domnul profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop, la Fundația Europeană Titulescu. Un subiect mereu viu în sufletul românilor patrioți, unirea și unitatea națională la români. Comentariile și adăugirile le considerăm în acest caz deprisos, astfel că vă invităm la o audiție al unui conținut sonor cu cele mai interesante părți ale conferinței.
Vorbim în fiecare an de unire și acum în ultimii ani poate că mai degrabă ar trebui să vorbim de unirea dezunirii noastre decât de unirea contemporană și luând un exemplu de atunci de când s-a făcut unirea, câteodată ne gândim că am făcut-o cam târziu noi românii în raport cu alte popoare. Despre popoarele Europei Occidentale, câteva dintre ele, se spune că au reușit să devină națiuni în secolele al XV-lea, al XVI-lea și să-și formeze state naționale centralizate după 1500, cum sunt francezii, englezii, chiar spaniolii, care au terminat Reconquista, cum știți, în 1492 și au putut depăși o etapă a dezunirii lor și a ocupației străine. Noi aici, în Europa Centrală și de Sud-Est, am făcut-o mult mai târziu, mai greu. Lumea, ca să ne consoleze, ne spune uneori că și italienii și germanii au făcut cam la fel, s-au unificat târziu, numai că ei au un alt pedigree, o altă istorie, o altă forță în epoca modernă, sunt popoare mai mari. Germania a devenit motor al Europei, e implicată în declanșarea ambelor războaie mondiale, are o faimă extraordinară. Italia este țara unică din Europa care n-a pierdut niciodată civilizația urbană. Uneori uităm treaba asta. Italia e singura țară europeană unde orașele n-au dispărut în evul mediu. La începuturile evului mediu, în epoca migrațiilor, cam peste tot orașele vechi s-au șters, orașele romane. În Italia nu. Câteodată îi privim pe italieni de sus și ne gândim că vorbesc și ei mult ca noi, noi ca ei, dar ei au și făcut enorm de mult prin faptul că au păstrat o cultură și o civilizație încât în Italia te simți ca într-un muzeu în aer liber peste tot. Unii ne privesc și acum cu îngăduință. Când românii ardeleni și bucovineni erau în Imperiul Romano-German, pe urmă în Imperiul Habsburgic de la 1806 și pe urmă în Imperiul Austro-Ungar din 1867, eram priviți ca un popor fără istorie, așa se și preda la școală. Să nu credeți că vorbesc regional, pentru că românii ardeleni, bănățeni, maramureșeni și crișeni reprezintă și astăzi cu teritoriul lor cam 40% din România. Dacă ar fi și Bucovina toată încoace, ar fi mai mult. Și deci e vorba de jumătate din țară. Făcând parte dintr-un imperiu cu anumite orgolii și cu pretenții de civilizație înaltă, noi eram priviți ca un popor fără istorie în comparație cu ungurii, cu cei care își făcuseră state timpurii relativ puternice. Noi eram considerați un popor fără statalitate, cum zic colegii din Republica Moldova, și fiind fără statalitate, eram popor fără istorie. Acum, în perioada când Austria se opunea intrării noastre în spațiul Schengen, m-am interesat și eu de ce și, umblând prin Austria din când în când pe la Viena, mă întâlneam cu profesori și unii mă întrebau din politețe dacă s-au schimbat lucrurile la noi și dacă ne-am civilizat. Unii care nu fuseseră niciodată în România, dar învățau la școală. Unul dintre cei bătrâni mi-a spus ce mai e prin Valahai. Și eu i-am spus că de mult nu mai e Valahai, că de mult e Rumanian. S-a mirat. Există niște clișee, niște prejudecăți care au continuat cu toate eforturile pe care ai noștri le-au depus de-a lungul timpului să schimbe viziunea. Vreau să spun că în partea asta de Europa, cehii, slovacii, croații, polonezii, lituanienii, estonienii, letonii sau popoarele ortodoxe, grecii, ucrainenii, bulgarii, sârbii, au avut viziunea statelor lor naționale ceva mai târziu. Asta nu înseamnă că n-au vechime. Sunt popoare vechi, ca și cum am zice că o familie e veche în raport cu o altă familie. Sigur că da, este în genealogie noțiunea de familie veche, dar nu pentru că familia respectivă e mai veche decât altă familie, ci pentru că familia respectivă își cunoaște istoria. Toți care am ajuns până aici facem parte din familii vechi. dar nu mai știm. În Occident, dacă te duci într-o arhivă, unde trebuie și cercetezi, poți să ajungi la strămoșii tăi până în secolele al XII-lea, al XIV-lea, că sunt documente, la noi nu sunt. Dar familiile sunt vechi. Cu alte cuvinte, nu trebuie să avem acest handicap. Construcția statelor naționale la noi a fost cam în secolul al XIX-lea, la toate popoarele din jur. Cei care au început primii, știți că au fost grecii, ajutați enorm de Occident, la începutul secolului al XIX-lea, cam în perioada când la noi era Zavera și Tudor Vladimirescu pe dealul Cotroceni aștepta să intre în București, a intrat, era aproape domn 2 luni de zile, a introdus primele reforme moderne. În Grecia lupta era întoi și până la urmă marile puteri au ajutat la afirmarea independenței Greciei și ne-a venit și nouă rândul tot în secolul al XIX-lea, alături de aceste popoare de care vă spun eu, popoare cum se învăța la școală în Austria încă în anii 90 de periferie. Erau popoare de centru și popoare de periferie. Noi, cei din partea de margine a Occidentului European și mai ales ortodoxii, eram socotit popor de periferie. Și prejudecata asta, într-un fel sau altul, s-a transmis și generației acelui cancelar care se opunea intrării noastre în Schengen. Eu vă spun rațiuni istorice, ei precis aveau rațiuni pragmatice, nu cele pe care vi le spun eu, dar am simțit atunci acest dispreț. E, poporul acesta și-a făcut un plan. De câte ori nu vi s-a întâmplat dumneavoastră să vă spună cineva că unirea ne-au făcut-o marile puteri? Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Când vorbeam despre unire și despre patrioții noștri, alții nu ziceau neapărat că marile puteri. Dar sunt unii care și acum spun că elita a făcut unirea. Poporul era prost, prostimea. Românii habar n-aveau că-s români, ba moldovenii se mai și opuneau că se temeau de asuprirea valahă munteană și deci unirea a fost împinsă de la spate, a fost un act artificial. Eu vin și răspund mereu când mi se fac asemenea observații că e bine să ne gândim un pic și la noi, ce au făcut ai noștri, au fost cu toții pasivi. Despre Mihai Viteazu știți că se vorbește că a fost un aventurier, un lefegiu plătit, mercenar, care n-a avut în plan nimic legat de unire. Merită Mihai Viteazu o discuție sau mai multe discuții, dar în acest moment vreau să vă spun că antecedentele sunt foarte clare. Uite, boierii aceștia marginali ai țării românești și Moldovei, pe la 1770-1780, când ardelenii făceau memorii către curtea din Viena pentru drepturile națiunii române din Ardeal, boierii făceau memorii pentru un regat al Daciei. 1700 și... Tudor Vladimirescu era așteptat și în Moldova. În Ardeal era numit Todoruț. Am văzut documente. Lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Pe la 1840 se scriau poezii patriotice. Era ideea pe care o numim, pentru că avem mărturii de epoca, dacoromânismului. Când se discuta dacă țara cea nouă care se va face, se va chema România sau Dacia. Alții spun că a lucrat elita noastră înainte de 1848, dar că elita a construit națiunea. Atunci eu îi întreb, dar de ce n-au făcut națiunea asta în Serbia atunci, dacă nu contează aluatul din care construiești? Înseamnă că poți să faci o națiune din ce vrei tu. Conducătorii români au făcut națiunea română cu stat național pentru că erau pregătite niște condiții aici. Și în primul rând, ceea ce unii nu cred, era factorul lingvistic. Limba e fundamentală. Mihail Cogălnicianu la 1843, când a deschis cursul de istorie națională la Academia Mihăileană din Iași, a început așa: eu numesc patrie toată acea întindere de loc pe care se vorbește românești. 1843. Nu degeaba a ajuns prim-ministru al lui Cuza și pe urmă ministru de externe al României și președinte al Academiei Române. Deci Titulescu are un mare antecesor în secolul al XIX-lea. Vasile Alexandrii a scris Hora Unirii, dacă nu mă înșel, a publicat-o în 1857. Andrei Mureșanu în Ardeal a scris un răsunet, Deșteaptă-te române, tot în acei ani. Poezia a fost publicată în 48, dar a scris-o mai repede. Dar Eminescu, în tendințele lui, să zicem, între ghilimele xenofobe, e mic copil pe lângă Pușkin, pe lângă Petre Fișandor, a cărui poezie o pot citi în original, pe lângă Taras Șevcenco, poetul național al Ucrainei, care are cea mai mare parte a operei în limba rusă. Așa a fost. A fost educat acolo, în spirit slav, general. Deci contemporanii lui Eminescu, sau aproape contemporanii lui Eminescu, au trăit într-o epocă în care așa era lumea. E, generația asta extraordinară a făcut planul de țară. Cineva zice, nu mai spuneți că plan de țară e ăsta de după 89, ca să intrăm în UE, în NATO, în structurile euroatlantice. Dar nu l-am terminat încă. Nu vedeți, acum ne chinuim să intrăm în organizația asta economică și după ce o să intrăm acolo, o să constatăm că totuși am rămas afară din alta, că pe noi ne primesc ăștia la urmă atunci când sunt în decadență organizațiile în care intrăm, din păcate. Da? Mă rog, asta e viața. Dar ne-am făcut un plan de țară în rând cu lumea. Cam când s-a construit Germania și Italia, ne-am construit și noi. Planul a fost făcut, încadrat și sigilat la 1848. A fost o generație de oameni inteligenți. Și oricum mai luau, nu sunt unul sau doi, nu sunt o mână de oameni. Luați-i pe moldoveni, cei care s-au strâns la hotelul din Iași în martie 1848, când au făcut planul Revoluției Moldovene, când au văzut că nu prea merge, că sunt prea conservatori, cei mai radicali s-au dus la Cernăuți și au făcut planul din Bucovina pentru toată Moldova și când au văzut că nici s-au dus la Brașov în mai. Principiile noastre pentru reformarea patriei. Unul din puncte era unirea Moldovei și țării românești. Să nu ziceți unirea Moldovei cu țara românească, că se supără. Nici a țării românești cu Moldova nu merge. Unirea Moldovei și țării românești sau unirea țării românești și Moldovei. Că nu s-au unit ca să se subordoneze una alteia. Și aici Cuza are un rol extrem de important. Cuza a fost aici de o diplomație internă, în primul rând extraordinară și externă. Prima etapă a planului a fost înfăptuită în 1859, după politica faptului împlinit. Atunci noi ne-am opus de fapt marilor puteri, presa și scris. Obraznicii de Valahi au îndrăznit să nu respecte ce am zis noi, un domnitor la Iași, unul la București, două parlamente, două capitale, două guverne. Uite ce vor ăștia. Au ales un singur om, profitând de o neprecizare a noastră din Convenția de la Paris din 1858 și uite ce ne-au făcut. Deci e faptul împlinit, aici n-au făcut marile puteri. Marile puteri au vrut două țări numite ca să acopere cumva elanul românilor, că românii ceruseră clar o singură țară prin adunările ad hoc, unde au fost și țărani, iată, democrație, în 1857. Țăranii reprezentați într-o adunare care a hotărât soarta țării, 1857. De aici vine povestea, legenda cu Moșii în Roată și Unirea. 1859 e un moment hotărâtor. Al doilea este 1877, cu corolarul lor, când ne-am proclamat unilateral independența, fără să mai așteptăm aprobare, ne aprobă puterea suzerană, nu ne aprobă țările din jur. Aveam oarecare bunăvoință dinspre Rusia, care trebuia să treacă cu armatele pe la noi și încheiaserăm o convenție de tranziție prin România, dar nu de alianță. Rusia a zis, nu ne aliem cu pigmeul. Trecem pe acolo și lămurim. N-au putut lămuri și când s-au prăbușit în Balcani, au cerut ajutorul micii României. Atunci Cogălnicianu era ministru de externe. Ce rol extraordinar. Și al treilea moment, în 1918. N-a fost un cadou nici ăsta de la nimeni. Iar zicem, păi s-a terminat războiul, era criză în Europa, n-avea nimeni treabă cu voi. Nu, ne-am adunat noi, am făcut adunările cele mari, de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia, și am făcut unirea în 1918, marile puteri ne-au aprobat-o în 1919-20 mai ales. Nu ne-au aprobat-o ei înainte și pe urmă să ne unim. Era politica faptului împlinit, din nou. Încă cei 1228 de delegați care s-au dus la Alba Iulia, fiecare avea în mână o hârtie numită credențional, un fel de adeverință, cu semnăturile primarului și al oamenilor din sat care l-au delegat sau dacă erau, că erau delegați și teritorial și de organizații. Două partide erau. Partidul Național Român, Partidul Social Democrat, care se rupsese din marele partid din Austro-Ungaria. Dar fiecare era cu document și când a votat unul din cei 1228, a votat fiecare numele a 300, 500, 200. Și dacă îi adunăm pe toți, iese cum a scris cineva foarte inteligent și unii neștiutori și-au bătut joc, adunarea a avut caracter plebiscitar, prin faptul că n-a votat fiecare pentru sine, ci a votat pentru mai mult. Și acum asta nu era o greșeală, că dumneavoastră știți că noi am avut vot censitar în România până târziu. Și țăranii, când au primit drept de vot, votau un țăran pentru 30, să zice. Deci prin reprezentare s-a votat. Deci nu poți să spui că nivelul democrației era inferior atunci. Dar important e totdeauna să comparăm cu ce au făcut și alții și să nu ne dăm noi drept minori. Adică să ne nimicnicim. Omul acesta providențial care a fost Cuza a apărut la momentul potrivit. El este un self-made man și păstrând proporțiile nu greșim deloc dacă îl comparăm cu Abraham Lincoln. Lincoln era un om făcut de la sine, cu forțele lui și a ajuns președintele unei națiuni emergente și nu numai că a ajuns, a reușit să o păstreze la un loc, chiar cu prețul vieții lui. A păstrat-o nord contra sud, vă aduceți aminte, eliberarea negrilor. Doamna aia micuță de 1,54 m, Harriet Beecher Stowe, care a scris Coliba unchiului Tom și a fost primită de Lincoln și a întrebat-o un ziarist, că pe vremea aia presa deja era în America, nici la noi nu era rău. Gândiți-vă, Gazeta de Transilvania apărea la Brașov în 1838. Deci noi suntem prin 1860 în America și când a ieșit doamna asta mică, romancier, a întrebat-o un ziarist, dar ce ați făcut acolo cu președintele atâta vreme? Ce ați discutat? A, zice, multe. Dar zice, nu vă pot spune tot, că n-am cerut voie. În schimb, la plecare mi-a spus așa: doamnă, am vrut să vă cunosc, fiindcă l-am întrebat de ce a vrut să mă cunoască pe mine, o femeie modestă, care a scris o carte, Coliba unchiului Tom. A zice, cu cartea aia ați răsturnat o lume. Acum, în unele cercuri în America, înainte de a veni președintele Trump, era interzis aproape cartea. Ca și filmul Pe aripile vântului de Margaret Mitchell și cartea. În fine, alte povești sunt astea. Și știți ce a zis? Femeia a zis așa: președintele mi-a spus următorul lucru. Am vrut să vă cunosc ca să înțeleg cum dumneavoastră, o femeie așa de mică, ați declanșat un război așa de mare. Da, a fost o remarcă de om inteligent. Ea s-a simțit măgulită și sigur că i-a păstrat președintelui o mare amintire. E, Cuza era acest gen de om. În mediul românesc, când apărea Cuza, avea și o figură electrizantă cumva și aici nu mă refer numai la faptul că le fermeca pe femei și a avut o viață zbuciumată din acest punct de vedere, i-a deranjat și viața cu doamna Elena și, în fine, sunt multe lucruri de spus în legătură cu asta, dar noi nu suntem judecători. Cuza a reușit, când a venit domn, să le spună celor din preajmă: acum avem de făcut recunoașterea dublei alegeri, nu pentru mine, pentru țară, că eu sunt domn. Eu sunt două persoane, sunt domn și la Iași și la București. În prima perioadă de viață a făcut naveta de la București la Iași cu trăsura, pentru că trebuia să prezideze guvernul de acolo, guvernul de aici, parlamentul de acolo, parlamentul de aici, și i-a fost cam greu. Dar a obținut dubla alegere, recunoașterea faptului că e domn legitim. Turcia a zis, da, dar pe perioada vieții lui, după aia mai vede, nu contează. Era importantă recunoașterea. Doi, terminăm unirea. Unirea cu mine nu e făcută. Facem o singură armată, o singură justiție, o singură organizare economică, o singură monedă. A avut în vedere lucrurile acestea extraordinare. Pe unele nu le-a putut face el, le-a lăsat pentru viitor. Și trei, modernizăm România. A făcut în 7 ani mai multe reforme decât au făcut alții în 30-40. Bineînțeles că l-a avut în dreapta pe Cogălnicianu, care fusese un vizionar, dar care îi spunea mereu: Măria ta, nu te pripi. Să facem reforme multe, dar fără pripeală. Avea înțelepciune multă Cogălnicianu. În clipa în care, din motive pe care nu le discut aici, a fost l-a dat deoparte pe Cogălnicianu, lucrurile s-au încurcat foarte tare și dușmanii lui au prins curaj și până la urmă monstruoasa coaliție, adică alianța între conservatori și liberalii radicali, l-a pierdut pe Cuza, dar Cuza, căruia eu îi port o recunoștință specială, că a plănuit Academia Română, între altele, adică s-a gândit țara trebuie să aibă o elită și elita trebuie organizată. Și uite, francezii au Academie de la 1600, fiecare țară importantă în Italia, Academia dei Lincei e de pe la 1480 ceva, nu acolo unde Galileo Galilei în secolul 17 și-a ținut un discurs extraordinar. Cuza le știa pe toate astea, era un om european și a reușit să le facă pe toate. Recunoașterea dublei alegeri, terminarea unirii și reformarea țării, după principiile programului de la 1848. Când a plecat Cuza, pentru că nu s-a opus, l-au avertizat unii să ia măsuri. E, dacă o fi să mă dea jos țara, eu nu mă opun. Știți cum a zis la plecare? Să dea Dumnezeu să-i meargă țării mai bine fără mine decât cu mine. A venit principele Carol. Șansă. O șansă pentru România. Dacă venea Filip de Flandra, cine știe? Dar eu nu fac istorie contrafactuală și... Filip de Flandra, apropo, când a primit solia noastră și invitația, nici nu știa unde sunt Principatele Unite. Nu știa pe hartă. Măcar această familie de Hohenzollern, fiind în Europa Centrală, avea idee ce-i Dunărea, ce nu știu ce. Și a domnit 48 de ani Carol. În timpul lui Carol s-a făcut independența pe care nu ne-a dat-o nimeni, că am murit 10.000 de oameni pe câmpiile Bulgariei. Armata României, apropo, avea 60.000 de luptători atunci pe câmpul de luptă și încă 40.000 în spatele frontului. Deci o țară care avea câteva milioane de locuitori, vreo 5, avea o armată de 100.000 de oameni. Carol Davila, care s-a naturalizat român și a devenit mai român decât românii, a făcut serviciu sanitar al armatei, cum știți, că de aceea Facultatea de Medicină, după aia Universitatea de Medicină din București îi poartă numele. Carol Davila a organizat acest lucru și independența e al doilea pas. Sigur că toate au un corolar pe lângă ele. Legat de independență, în momentul 1881, când țara s-a proclamat regat. Înființarea Băncii Naționale în 1880, între primele bănci centrale din lume, bine puse la punct. După aceea, 1884, modificarea Constituției. Apropo, Constituția din 1866, adoptată sub Carol, e făcută în parte tot sub Cuza, că nu s-a născut atunci, în momentul acela. E gândită de dinainte, după principiile Revoluției de la 48 și după modelul Constituției belgiene. Și în fine, după proclamarea regatului și afirmarea României ca țară independentă, toate provinciile aflate sub stăpâniri străine, deci unde erau români majoritari sau în majoritate relativă sau absolută, pentru că uneori se lucrase la schimbarea structurii naționale și în unele părți românii ajunseseră să fie sub 50% din populație. Dar eu nu cred în recesământul rusesc, în care arată că în Basarabia am fost 86% români la răpire și înainte de unire eram 38%. Nu se poate. Într-o sută de ani nu se poate. Era o minciună, dar știți cum se minte și astăzi și cine mai măsoară? Nastratin Hoxha, acolo unde s-a născut el, nu departe de orașul Konya din Anatolia, a scris acolo într-un loc, zice că el a lăsat, aici e centrul pământului. Dacă nu crezi, măsoară. Așa zice și o mare putere. Nu credeți că românii erau minoritari? Măsurați. Ce să mai măsori? Deci, în provinciile astea a apărut ideea că acum avem cu cine să ne unim, pentru că există o țară a noastră, liberă, care are rang de regat, că se ridicase România la rang de regat. Și țara asta era România, nu întâmplător Ion Slavici, care n-a fost un mare erou al Marii Uniri, știți că l-a fost filogerman și... Dar drama vieții lui, numai el o știe, a scris atunci, în 1884 la Sibiu, pe frontispiciul revistei Tribuna, soarele pentru toți românii la București răsare. Astra, care era înființată cu 5 ani înainte de Academia Română și care trebuia să educe cultural pe românii din Ardeal, de atunci a organizat conferințe, descinderi în fiecare capitală de comitat și pe urmă din comitat în fiecare târg, oraș și sat, cu preoții în primul rând, că românii n-aveau altă elită. Începuseră să aibă și ei mici bancheri, mici proprietari de pământ, dar preoții erau baza. Și preoții au primit sarcină că la sfârșitul slujbei în fiecare duminică să le spună că soarele pentru toți românii la București răsare. Și din 1884, 83, 84 până în 1918 s-a lucrat pe tema asta, dar foarte mulți nu credeau. Adică nu că nu credeau că la București răsare, nu credeau că se poate face unire. După 1916 s-a văzut clar, când a intrat armata română și atunci s-a cântat treceți batalioane române Carpații și s-a crezut că va fi un marș triumfal și n-a fost și după aia Mărășești, Oituzul și la sfârșit în 1918 când a venit Basarabia cu actul de unire și noi eram nicăieri, adică aveam capitală de război la Iași, București era sub ocupație germană, încă guvernul Marghiloman făcuse pacea, nu știam ce va fi, totuși au fost ardeleni care au păstrat vie flacăra unirii cu centrul la București pentru toți românii. Ei, toate astea s-au făcut de generația de la 1848, din care face parte Alexandru Cuza și eu nu zic niciodată unire mică și unire mare, eu zic unirea românilor. Și unirea asta a fost cam pe 7 decenii întinsă și s-a tot făcut. Când s-a făcut, s-a făcut temeinic. Lumea credea că nu se va frânge niciodată, dar din păcate s-a frânt în 1940. Pe urmă am reluat Basarabia temporar, victoria lui Stalin, că a fost victoria Națiunilor Unite, dar Națiunile Unite la noi erau Rusia. Ei erau prezenți aici. Speranța noastră în Occident a fost vană. Am fost vărsați până la urmă răsăritului și din pricina geografiei, nu numai din pricina istoriei, că suntem situați în zona asta, dar de bine de rău avem o țară. Cine ne critică foarte tare să se uite în propria curte, să vadă ce s-a întâmplat colo și colo și colo. Avem o țară care încă are mărimea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca suprafață. O populație care tot scade, dar nu așa de mult încât să nu mai fim încă cel mai numeros popor din sud-estul Europei. Sunt câteva premise care ne pot da curaj dacă am ști să reorganizăm învățământul și sănătatea ca să putem fi sănătoși la trup și la minte și să ducem această țară mai departe așa cum au visat-o antecesorii despre care v-am vorbit. Vă mulțumesc!
Aici se încheie o altă ediție emisiunii academică a Unitatea Națională la Români. Invitat, domnul profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Regia de montaj Florina Neda, regia de emisie Mirela Drăgan și Oana Popescu. Mulțumiri pentru ajutorul oferit din partea Fundației Europene Titulescu domnului Daniel Ipate, asistent administrativ. Mulțumesc de asemenea ascultătorilor pentru atenția acordată. Aici Radio România Actualități.